Мистер Хюнтерсен кісі жазыпты. Мистер Хюнтерсен.
Хантерс.
Жан болатсыз қызық емес. Сыч болып кетті деп жазыпты.
Жан болат. Оралш. Бауырым. Оралш.
По-моему, мы знаем, кого следующим выгонят из группы.
Первое слово можно, да, читать?
Здесь все слова можно читать?
Да, нахуй так шкине, болос сузер варикен, да, ринжимин зер.
Блять, оно, так рвас шапка, да, пи***, группан, сэн, куртутыр. Со шапкасын тастамай декин, еще өз жаңадан келген бәле ой дейт.
Отвечает бәле.
Жаңадан келген
бәле. Со бәлен шаш өстенді газ. Жақында енді сол шашты өсір боясам ба деп жүрмін сіздер үшін.
Группадан мен емес, сенгіден жатсың.
Бомба, бум жазады, 5 ай бұрын жазыпты. Оскар, слышь, ты че такой дерзкий, а, дит. Его торс, как отвлекающий маневр от текста песен, дит.
Жестко.
Самое смешное то, что я пишу тексты сам.
Бомба, бум.
И когда не очень получается, приходится сразу раздеваться. И тогда все норма обычно.
Смотри, не привыкни.
Прокатывает, а?
Смотри, не привыкни. Уже раздеваться сразу, когда не получается.
Я сейчас думаю, как ответить на вопросы. Думаю, блин, может раздеться, что ли, типа?
Салтанат Сырлыбаева дит. Подарите мне Даулета, дида. Келіңіз, жігіттер, коробкаға сап қойады мен. Ап кетесіз сөйтіп.
Шапкасы мен.
Возьмите Джамбо. Ой, возьмите Даулета, верните Джамбо. Жоқ, жоқ, қалжың ғой, қалжың. Молли Скай, новенький красавчик дейді.
Рахмет көп-көп, Молли, хабарлас. Кездесек.
Нұркизет деген, это пользуете, я так зовут?
Это пользуется.
Нұркизет? Прикольно. Уф, деген керек емес дейді. Ол баяғыда модадан кеткен дейді. Это, скорее всего, мода емес, это состояние души ғой былай. Бір қызды көресің, уф, дейсің ғой.
Состояние души.
Состояние души, увидел, уф.
Цвет настроения, уф.
Уф, я бы, уф, дейсің ғой, сонда сияқты ғой. Так что модадан кетпейді ол негізінде. Супра кейзет дейді. Ержан сен екен.
Супра кейзет. Ержан Мұртсақалын Алиэкспресстен заказ бере алған ба дейді. Иә. Біз негізінде түсірілім кезінде оттықты таңғы 4 болатыр. Біреу келді, Ержан деген кім дейді. Мен деймін, барам да сақал шаптайды. Сөйтіп мен ойлаймын, әдемі деп ше. Сөйтіп мыналар келді да бір 15 минут күлген шығар маған. Сөйтіп шешіп салғым келді.
Оны Алиэкспресстен вряд ли алды. Алиэкспресстен вряд ли алды. Өйткені ол нең үшін екенін белгісіз. Иә, нең үшін екенін белгісіз, иә. Сөмкенің алдында. Бір қара қой жүрген.
Дәникер
Жангалов. Эх, где-то в Калифорнии плачет одна Тейлор Свифт. Ребята, хотя бы немного минус можно же было изменить. Тейлор Свифт ready for it. Ну, по идее, изменили вроде бы. Ну, я честно сам не слышал эту песню. Может быть, похоже, надо сегодня послушать.
Тейлор, я... I'm sorry. Is at EMS. Он без дебель метки.
Мынаны кішкене қате адам айтып тайын да. Жанка нежный зиянка дейді. Болыс жанында жақсы өлең ғой, неғып просмотр аз. Әлде Алланың алдында күнәларың бар ма дейді. Болыс жанында өте жақсы өлең, иә. Маған да ұнайды сол клип. Клип те ұнайды, ән де ұнайды.
Өйткені менің жоқтың өзі дейді.
Алла сақтап қалды десе.
Майка ноль. Нижний пробел ноль. Алла Конаровна, хватит на них деньги тратить. Конаровна, заметьте. На них деньги тратить. Лучше уезжай кулей галсанштить. Ё-моё. К мама азаных штить. Ё-моё, даже халай джаба перемельмел, корхну штуку. Без комментариев, да? Лучше так скажу. Асем Анель, мы?
Джок, Асем Анель.
Асем Анель. Асем Анель. Еся, стурингді нынче...
еще раз, да.
Танцертер шкведроза. Есть стероиды нынче дешевые. Может, если ты пожжешь, и тебе петь разрешат. А, типа, амбал уверка.
Ах ты, базан,
стебалай. Жоқ, мен бұл әнде шынымен де мен партия мен өзім айта алмадым да, өйткені ол рэп кішкене маған қиындау беріледі. Рэп маған кішкене қиындау берілгендіктен мен айта алмадым. Сосын үйде еще малдар бар жайылмай қалған, біле, кішкене жағдай қиын болып кетті десе.
Майра қызы о деді. Что-то хит болмай жатсыңдар. Балгерге барыңдар деді. Жолдарыңды ашсын, тек алға деді. Не істеңіз, Майра, сіз бітіңіз. Таныс балгерлер болса, номерін тастаңыз бізге.
Мен танимын.
Барайық балгерге. Жол ашып жіберетін шығар.
Жоқ, саяхатта мен күнде күлпаш апа бар саяхатта. Бір келген балам, сияған тіл тигенде постоянно ұстап 2-3 теңгені сыпырып ала береді сол кісі. Сол күлпаш апаға жолығып қойтамыз, если че. Адок дейді. Адок, нижний пробел адок. Мыналардың бір сөзін түсінбедім дейді. Одан да Мейрамбектен Тоқтардан өлеңін тыңдасаңдаршы, шай ішіп отырып дейді. Енді Мейрамбек аға, Тоқтар аға енді өте жаңағы, өте мықты талантты, біз алдарында әрқашан бас иеміз. Әндерінде шай ішіп отырып деп тыңдаймыз. Шаймен жақсы кетеді. Көршінің қызы керемет еді, солден көп құртты негізі. Көп көршілерді құртты. Севара Ашурбаева дейді, есет, срочно уходи из группы, мне жаль твой талант.
Там тоже жаль. Қош аспаймыз.
Қош бол. Тек сөйлеу жаз бауырым, жан болады шақырып ол.
Жан болмай идем к вам.